Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نکل ہوا نلیدیے میں نیے خود بیتا کلیف تنتیو تمسیو تا پرمت علیہ السلام وہ کشا ترہی چور ومین دی انتار میں تجمعاتی تندائے ریفورمیمی نوے پڑا پکشتو کشا رفیو اردی سانجاری انگا مدیلی پر سو سور دے سیلیا اشکل چور تا درگواری تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدے تشربتوری تا تی مسیح پرمتو علیہ السلام تو انجاریے ہیزنین درید چارتسیشت بی آسپیکتین اے سنچریتیتیت نیت نتیورے اون جس آشتو رفیبا دیسا انجاریے گا یتا اے صحابے تا درگواری تا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیرت تو کندیے کور جرمت تی لان شیموے تشکل چوے تا سنچریتیتیت
ان نمونوں کی پیروی کرتے ہوئے
اون اوپر چندروا نا اسپیکٹ ان سنچریٹیٹی ویتم سے شیمبو اندروشے والے سے پر پیے کیا مثال کے طور پر تھی پر تڑالی زوور جدو ہے پر فسنی کے تو ہر نیکی جنا پڑوسیت زوتی جو اللہ تعالی نے دے ہچیا دور مادیش پڑھیا شپڑھیا ایموس پلچیں دای جدو ہے پر جسے رکنے دای جدو ہے پر چے në ka ndaluar Zoti është esenca dhe rënja e reformimit të thellë të vetes sonë. Islaki asel or jard. Pra ne do të jemi të denjë të quajmë veten si musliman apo si antar të xhamatit të imamit të kësaj kohe vetëm atëherë kur veprat fisnike dhe virtytet më të shkëlqyera që Zoti ka porositur për një besimtar musliman burojnë prej nesh. Ndërsa njëkohësisht ai shpreh urrëtie dhe antipati ndaj së keqes. Kështu që një musliman model është ai që kërkon me ngulm e përqafon të gjitha cilësit dhe moralet e larta, ndërsa largohet me neveri nga çdo lloj keqe dhe kryen të gjitha detyrat e tij me një maturi dhe vendos ekuilibër në jetën e tij. Pra, ai nuk qëndron pezur me disë të mirës dhe keqes dhe ndërkohë luhatet si lavjerës hedh pretendime të mëdha.
کہ اعتقادی لحاظ سے ہمارے پاس بڑے ٹھوس دلائل ہیں
edhe në fjalimin e gjumas e këlluar u theksua që përsa i përket besimit kemi argumente të pasueshme nga Mesihu Premtuar Islam për vërtetësinë e Islamit dhe të xhamatit. Dhe prandaj para kundërshtarëve tan ne gjithmonë kemi peshë më të madhe, më të rëndë përballë kundërshtarit ton. Është tjetër gjë. Nëse dikush nuk bindet për shkak të kokëfortësisë, këmbëngulljes apo shpirt ligësisë së tij, por megjithatë kundërshtarëve të Islamit u mungon përgjigjja e argumenteve tona. Shpesh gjatë debatit, duke parë stilin dhe mënyrën e argumentimit, ata i shmangen diskutimit. Gjatë emisionit Al-Hiwar al-Mubashir, pra që transmitohet në kanalin tonë në gjuhën arabe, shumë të krishterë pranuan që Xhamati Musliman Ahmedia disponon një arsenal të pasur argumentesh. Ne kemi pajisur me argumente të pathyeshme edhe për vërtetësinë e Xhamatit Musliman Ahmedia. Nëse në një anë po tregojmë vërtetësinë e Islamit, në anën tjetër po hedhim poshtë kritika dhe akuzat që i drejtohen Xhamatit. Në mos këmbëngulshin kundërshtarët dhe mos citonin apo lexonin prozën e Mesihut të Premtuar Alayhi Salam duke gjymtuar apo e shtrëmbruar rënd jashtë kontekstit, nuk do të kishin qare vetë se të bindeshin për vërtetësinë e Ahmediatit. Por interesat personale e këtyre dietarëve i shtyun që të nxisin popullin e thjesht kundër xhamatit me pyrje gënjeshtrash. Dhe kur nuk u mbetet asnjë argument, fillojnë të vjellin vrerë. Pra, për sa u tokon argumenteve, ne kemi e përsi mbi çdo kundërshtar të Islamit apo të Ahmediatit. Ata që lexojnë veprat e Mesihut të Premtuar Selam, pra ata prej nesh që lexojnë veprat e Mesihut të Premtuar Selam, askush nuk mund të përballet me të. Madje edhe Mesihu Premtuar Selam ka deklaruar që nëse ju studioni librat e mi, askush s'u mund të qëndrojë para jush. Por kur ne shikojmë nga aspekti ndryshimit shpirtëror që Mesihu Premtuar Selam donte të na ngjallte, na futet frika dhe miraku. Lind pyetja, a në të vërtet se cilin nga ne po imposh të këqia të shoqëris? A valë se cilin nga ne i bën për shtupje të mira çdo kujt që rreston apo bie në kontakt me të? A mos valë në ndikimin e shoqëris, po harrojmë e braktisim mësimet dhe traditat tona? A valë se cilin nga ne po bën përpjekje të sinqerta për vetë reformimin në përputhje me porositë e Mesihut të Premtuar Alayhi Salam, të cilat na kërkojnë që të cilat na pyesin që a kemi arritur ato nivele të sinqeritetit që gënjeshtra të mos na afrohet fare? Valë është që të sohemi edhe për ahiretin karshi problemeve të kësaj bote? Valë anë të vërtet i japim e përsi besimit para dunjas? Valë a sinqerisht përpiqemi për t'ju shmangur çfarë do ligësie? Valë a ruhemi nga rëmbimi i së drejtës së dikujt tjetër? A i përmbahemi faljes së pesë vakteve? A angazhohemi për herë në lutje dhe valë a i drejtohemi Zotit me ngashërim dhe mallëngjim të plot? Valë اپنی شی مردانی میں ات شوق چنندی کون کے
بدملی سے انتہائی متعات ہو کر پچھنے
وال او شربیم اے اوبیندے می پرندر بیتان نتجیت چشتیت دریتا
مارنے سے بچنے والے اور ناجائز تصرف سے بچنے والے ہیں کیا ہم پنجگانہ نماز کا
اصل می میں بوت سی میں بات شورتن ذمہ تافر می تسائے
کیا ہم ہمیشہ
ام موسوال پریوائم چینیتان انگا میر سی سادو تا ووگلا
خدا تعالیٰ کو انکسار سے یاد کرنے والے ہیں
آئے فالیمت چنہ کا بڑھ پا دیت سی
ہر ایسے بد رفیق اور ساتھی کو
وال اکیمش پیرت دلیر دیتا پاسر انگا جدولو ریتیے زلیے پرتا تیرت
اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی عزت کرنے والے اور
وال اپا پرمبوشن اپا پرمبوشن چیفتیت باشور توڑے تا دریتات انیری تیترت
اپنی بیوی اور اس کے رشتہ داروں سے
آئین ترے سوہے می پر جیندین تو نلیدی میں بیتیمین اے بیتیت
کیا ہم
اکویندے تونا بسیدت تونا یان تا پاس ترانگا شپیفیت دے پڑگوییمت
کیا ہم
اشمیت سائی بسیدہ بے تونا رتلوہن ریت زوتیت دے درگواری تا تی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہمارے دل دوسروں کے لیے
نسے پرجی جیا اتا جیتا کیورے پیوتیے بے اشت نگاتیوے اتھر نیمی شم لارگ مسیمی تا مسیح تا پریمتو علیہ السلام زدوہ تا شیط سوہیمی پر جیندین تون پور نسے پرجی جیا اشت پو اتھر سگوریشت اتا چکان مار پرجی جین پوزیتیوے یان میں فات سب سے اتا دکیو پر چندروور نا جیندین تیورے کان پرمبوشور تا تریتان اے بیتیت
پور نچوفت
سے انالیزوں ہیں امکتا سیتوات میں لوپوں نے سنچری تیتیت نجیم چشپیشیر دوکین دی کور انگا شوچڑی یا نے نو کوئی دے سے می پر دیسا اپو شمیت سے نکتوڑے چشتیے بے دے دوبسیت اے شوچڑیس وش دی میشت تنتوین تا دے پر توین برندنش درسا نے نشمیت سے نڈاستے بے ترے گوہی می تا پا آف اپا دین
جن کو یہاں میں جواب ملتا ہے کہ ہم اپنی عملی حالتوں کی طرف توجہ دے کر بیعت کا حق ادا کرنے والے ہیں
نکا آسنی دوشیم
لیکن اگر
نندت نند پک نندت نند پر چیند پڑے نیش
جواب نظر آتا ہے
متوین چیان تا وندوز تور پا لکون شم نبسی منت تیوڑے ریاض کش سمون تا لویز آتا
یا ان میں سے اکثر باتوں
پور نک دو تہار روئیم چکور چکور دوبسیت نسیلیت تونا کاپین ندال گتے فوچیش میں تشوچریس اتھیر ایدے رنیت ای بسیمیت فلوئن تا لکون دین
اس میں کوئی شک نہیں
فلوئن تشکون دین دیالی دالنگا دال ہیدت نسول
یہ دعویٰ کرتے ہیں
دستان ساتھ نیسین تشفاچن میں جماعتین کور جڑات اوان سوہن فتوہن مردنیت ایزے میں کلیفات ہیں
متزلزل نہیں کر سکتا ہٹا نہیں سکتا
نی دوہت دیم چنی دوبسی مول لپس دوبسی انتیے تر دے پرفندی میر جشکا میر فوند
جب معاشرے کے
نی یمی تبہ دیشن
چاہ جیت
ہی سیا اے جماعتی چندرون پڑا زبکوڑیا دے بکوڑیا اے جماعتی چندرون نا پرفشیرین تون نا سٹرکٹور نا جماعتی دے نا سسٹیم نے کلیفات کیوں اس بین دیا یون دے کتو چندرون فورس آئے وے پڑی مت تون پراندائے تجید کلیفت او کانتر ہی چور جسمون ومین دیے انتار بیتا جماعتی اندائے دوپسی بیتا تیوڑے پاڑا سیتا ہوں بیتا دونی احمدیان آتیو
ایک کمزوری
کتموس کے تاسنی رکتی میں
دوسری کمزوری کی جارو
لیتے کہ تیو تنگولی تور تے دوپسی تے تھی
اور آخر کار
تپن دو ہے سنچڑیش
برباد ہو جاتا ہے
دے بے پڑ پیے کیا تسنچڑ تھا پڑ تکا پڑ سوڑا تو دے تسیل اندرمین ویتم میرسی تے زوتے
اندائی تھی لڑی میں پرویا جانا ہے اور یہی ہماری اعتقادی طاقت بھی ہے اور عملی طاقت بھی ہے
جاتو تیمی تیم نلین دینے لارگت او تقوا مدیسا انتلیکتوال ز دیتار تا اندون عزیز
جماعت کو
چ نوکشن حمدیان
دلائی جاتی رہتی ہے
کیو تکیم
تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی احمدی اتنا دور نکل جائے
چوش ویلوا جاتنی ہے ریسپسیونی
راستہ ملنا مشکل ہو
نہ سنگاپور
اپنی
تے کم پر مندور ایزے میں پار نلیزی میں
اور کمزوریوں
میں پرسکوپیت اکتی التیمی چے شمیت سا پڑے تیوڑے اس پڑے ہیں پڑا اکتیوڑے دیتار وے زے انٹلیکٹوال وے اس پڑے ہیں چے دیتار تے تیوڑے دوہے تا دجوین فیالن ایک ریتاری تا جماعتیت میں جی ساتھ دو کے اوپر جی جو روپیے تیس و تیوڑے ان اساش جو سوت جماعتی مسلمان ہمیں دیا ارشت ایویت میں جماعت نہ روزولی نے توکز چنو کفیزو ہے نہ ساچت کومتارے اپو وندوڑے پر نیہت نمبار بوتن میں نیے امر آئی کا نینیسی نیس سسٹیم جیس اننشتروہن نی امامی
میں نے انہیں یہی کہا تھا
نت یان بشکوار نیرزی تنگا تا جیتا رات سات فیسیت زی کومبی تے بوتس کیوش نی ارگومنتی ماز ای ورتیت سی سکتی جماعتی زی تسملوی سی تتی
تمام دنیا میں ایک جماعت کے نام سے جانی
تتسیلین
جس کی ایک اکائی ہے جس میں ایک نظام چلتا ہے
آرد پر آرد نی تتسیلیت کشتے پر شکوار ای درگواری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوکہ سن نجیس امیت دوتا یہ
نسل کا فرد
نیے دوتا یہ ویتنی جماعت نہ روگانے دوہر
یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
نیرزیت
اس فرمان اور پیش
چوز ہی چن انگا مین دیت اے مین چوڑا اندر جے جیا اے پاسٹر مادیے ایدھے کندشتارت ہیشتن پڑاکتور آرگومنٹ ہے پور
یہ دلیل ہے
پڑتا پر یت سوور کتا ارگومنٹ نے جس تاشت دوہ تا کشتوئیں ومین دیئے پر جین دیئے تون اکتوال ہے دیال یہ تھیدور ورول شم نسول رزیکو مئی ماد چنہ کا نوست اشت امرالیتیتی ای پافرے ای شوچریس دے پڑھا پیا ایتی مادیے نہ ایمر تا لیڈیس سشپڑے ہیس تا فیالس دیسا ویپڑی میں وے تا دمش میں پو یہ پہ تمبروتی علی جوڑے پر پاڑا شکیلی تا تیلا تا ترپش میں اشن تا کفیزو وڑا پڑا نک کلونی ساچے تے لاجز چوتے تی تا پشتے تی اپو اندی کون تے وے تم تیک فچین یہ درسا سوت میں لیتسیمین اے اوستیمیت میں پڑھا پین اے جر تا تیلیویزیونیت انترنیتیت دیتا میتے ویتا تیرہ تا کومنیکیمیت جدو اے پریم ای توپشم پرسونال اپو لوکال کا مار پر ماسا اندر کم تارے
یا ملکی برائی ملک میں ہی تھی یا زیادہ زیادہ
میں آن تا انترنیتیت امرالیتیتی دستیلیت پاندیش میں او پڑھا پین چندرہ میرہ کلومیترہ لارگوڑی جینے ستیوڑے وائزہ تیڑے یا چا یوشن نکتمنیور یویتم چا شتورن مرالیشت پر دالین ایدنگا روگای بے سیمیت سی پاس گزیتا وے دیتے وے تفوندیت ایدن پاکستان اشت بلور چا وائزہ تیڑے یا فلمیشت یوشن پر مرتے سا زی چا ما پاس سہن نا لاویرے اسے میرے نمارتیس پر کوسیش دے پاستا ہے دیتی روہن تو اشتروہن کروڑین یان دیسا گروہ پہ اندر کم تارے چکڑیوین کتو کڑی میں تو توپش میں پڑا ستواتا نتورتی تشت الارمان تے
علم میں ایک بات آئی کہ پاکستان میں اور بعض ملکوں میں
تو کہ پردور میں تولت ندروش میں پر جمتوہن ازشکاتروہن ترین یویتم ناسپیکتین سیلی سپا مرالیت مادی ایدنگ آسپیکتین فتار
وقتی طور پر شادیاں کی جاتی ہیں پھر تو آئے بن جاتی ہیں اور یہ گروہ بین الاقوامی ہیں
لوتے میں زوتت
جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں
چتڑو آئے اس دو مسلمان ہمیں دیا نگا کتو اندور سیڑا دے پسلا چھے
خوفناک حالت رونگٹے کھڑے کر
اس دو انتار دو ہے تشپال نی جہاد کندر تیوڑے چتڑو ہے نکندہ لو ہے فدزیمی اس پیے کے ویترڑے یا تا ٹیکنالوجیز
بلکل مفلوج کر دیا جاتا ہے
بڑا نکندہ لو ہے فدزیمی پردوریمی ای میتوے تڑیا تا تکنولوجی اسمو دیرنے پور اجدو مسلمان حمدیان دو تم بائی پڑا سیوش چھ دوکے مار دو بی پر میتوے تڑیا آئی دو تا بہت مبشتیت زی پر کراسی مسیح تا پرمتور علیہ السلام نا پر ہاپین ای مساجی تا ورتیت زی یو تا دور زو ہے پڑا شتوری اسمو ڈالے
لیکن ایک احمدی کو
جرنیمیت دے مصبسیمیت
کہ اس نے زمانے کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر
پڑا پرکتا دو ہے تڑا فلکتو ایش دو مسلمان ہمیں دیا دے تا پرسیات رہسا ہے تو ری توڑی تان دو ہے تکریو ان مدیلے چا جنڑاتا آش میں تزمراب سن
اپنے آپ کو
ترازیرات رسول میں تک سائے بوت ہے پوکشتو ایدھے رینیا دو ہے تبائی پڑ پیے کیا تا سنچیڑتا دو کے کڑکوار اندیم زوتت چہ تو فتوئے امنیتیت ندائے سر میں ویتا کندرشتاری تاتی کندرشتاری چو یو گودیت نبی فاسی زینا منیور تا پاندیش میں اشنی آرمیک اچھلی دو کے ہیور نشتپین تون دیکون بیڑی نین زی پیسانی دو باتر جماعتی تون پتن تون تا تسنوئے زی دمتویا تا سیگوریشت جدو کلیف نا کوہنے تی اشت پر پیئکور پر تی تڑھے چر و مین دیے جماعتی تندہ ایک تو دو پسی چشفاچے نسیلین زی جین دین اے مرالی تا جماعتی ایزے اون نا فیالی میں تے میاں اور واتیم تا جسوئے تو کتمانگ سی
انہوں نے بھی نقص پیدا کرنی کوشش کر رہا
نا باس تا تیوڑے پڑوسی بے ایزے ارگانیزات آت سی موترا سیدھے سٹرکتورا چندروڑے ایج جماعت ہرتوین پروگرامے چتمروین تجیسا شتریسا دے گروپ موشات ایج جماعت
پور
نسے ستسیلی انگا نے تنتے سوہت ویت پر ویت ریفورمیم تا چندروئے تریمڑیشت پربال گودی دیوے گودی دیوے تا کندشتار وے تا یو بیتم کاج ما دیئے تا بیتو ہے پر تا ریفور موار سیلین اے آرمیچ وے تا فیس پڑا یو بیتم بروتیے پور تا کڑکوئے دا ریفور میم دے تا کڑیوئے نی لیدیے تا بیچاند میں زوتنے لڑسوور پر تا ریت رکتا چلیم اتھیر یو بیتم چے دو تا ہم پوشتیم جدو سول پور دو کیو انگاجور ن ریفورمیمین ایتیوڑے پڑا تو کندشتار وے تان دو تا امبار سویم ایتا یہ تنے کندشتار وے شتو دو تی آپیم فون کتا فیتنے دو تی آپیم فون کسائی فیتنے دے سپرو وے
خدا تعالیٰ سے اپنا ایک خاص تعلق پیدا کرے تو نہ صرف ہم دین کے دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنا رہے ہوں گے
پڑا دو تی آپیم فون
کر کے
سائف فتنے دس پرو وے
بلکہ
اس اصلہ سنون تڑو بڑوئے بڑے ذاتو نہ تاش میں نندکی میں نسائے تشم تور
جو ہماری نئی نسلوں کو
نے دو تاریم تم بڑوئیم یو بے تم جنرات نڑے پور دو تڑوئیم ایزے ایزے پیسن تون تدوبت نبسیم
ایمانوں کے محافظ ہوں گے
کیا فلوم ریفورمین دو تون جال اندینیات تیل آئے دیتا تیر وے دکشتو کیو رکتیم دو تا وشدوئے دیر ندیتنے کیا میتیت
ہماری عملی اصلاح سے تبلیغ کے راستے
پر میس ریفورمیمی تصیل سون دو تا چیلن شتیجے تڑیا تصیریس دے پڑھا پیس شپیکے تڑیا نویند پڑھا پیس بسیمیت شپیکے تڑیا نوین چتش پندائن امورالیتیت دو تا پرسیلن فیل نزوتیت نشدو وین اپو شتیت تبوتس نگ دو تار روئیم چنے کورسے سی سمونتی شمانگے می ایڈالیتیتیت
کیونکہ ترقی کرنے والی قوم ہے
پوپوی تا سکسیل شم چا دو انتر فرموئن دے تسیلن ایولوسیون نبوت یان جت مون تا وید دیشم پر مانگسیت تیوڑے
آنکھیں بند کر کے
نسے نیم یولیم سیو تنگڑیالی تیتی دے تا سیمی اسے جشکا شکون پر مریکولی اتھر کیو دو تا پنگوئی ایت سوڑین تون نی نشدو کوش دو تا یمی تا ومین شم پر ریالی تیتی
ہم اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے
نی نکمون تا کنا چیمی نسے رفور موہت پیزت پر چین دیں جماعتیت پر کندرازی نہ سے اندروئم بلکہ نہ سے نئے
اگر ہم نے دنیا میں انقلاب
پر فٹوڑوئم پر تسیل ریولوشن نہ بوت اتھر دھو تسنوئم ریفارمیمین اے نیچن پر چین اے چین پر چین انتاڑ وے
اگر عملی اسلام میں ہم 100% کامیاب ہو جائیں
نہ سے نیا ریم تڑے فرمائم چین پر چین انتاڑ اور جھگڑے اتھیڑ کنفلکٹ تو نا
اور مقدمے بازی موس
مارویش موس مارویش تو نا چشتے جت سوڑے پر پیے کے پرتسیل دم دم ان اکنامک تھیٹری
بھی اور دوسرے
لکھمیا پڑ پڑا
پر بہودا پروگراموں کو
دیکھنا ان کیا یہ پروگرام ہے تے پم مڑالش میں ٹیلی ویژن اپنا میت تڑیا
نیچا دکھانے کی کوشش
مونگے سا ایرسپیکٹ
سب برائیاں ختم ہو جائیں
نن بلڈ سی می دے پر بوزیا دے پر بوزیا دے تے جی سا بیسٹ اتیرا دو تے ایلیمینو ہیں
جو اس دنیا میں بھی جنت دکھا دے
دو ہت کڑی اور نیمے دیس
جو ایسی برائیاں
کو جن دے فرو مائی دا شوریس الٹرویزم دے بلازریس دے پڑا چیت
اس لیے میں نے ذکر کیا ہے
چ پڑا چیت پڑائی سن ذمہ
داریوں کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے تو خدمت دین کے اعلی مقصد کو ہم فضل الہی سمجھ کر کرنے والے میری اس بات سے کوئی کہہ سکتا ہے
تو ویسے نشفاچ انشپیش میچے راست تیلا یا نشفاچ اور ایدن جماعت پراندائے یکم پرش ترور کتا شیم ہوئے سکور نی تجیز کروئیم
میرے سامنے ایسے معاملات آتے ہیں
کروئیم دتیورا تونا میں پرجیت سی متمازے جتا کنسیدروئیم سنی میں لار تا شربی میں دائے فیس سینی زنتی پر زوتت
کسی نے اونچی آواز میں کچھ کہہ دیا
دوکہ دجور
تو اپنی انا اور عزت آڑے آجاتا
فیالنتی میں دیکوش منتش پرہت چ شربیم دای بسیمت نہ جسمون کی میکو سدروار سینی زونتی پر زوت
کے لبادے اور لیے جاتے
اور یو تجیس ای پر جی جن تی استاندارد دی
فضل الہی
او نی ہے میں دیسا راستے کر جڑتا رت جماعت تر گوین مونگیسن ای ویت فرم بایتی اس دے دریمت نہ چوف سے دیکوش درتوت منی تون تا لارد اتھے رتارم بے ہیں ننگا ایگویزمی دے سیدرہ تیوڑے گانی ہیر فشی ہیں پاس پیت کو تا سیدرہ سر رہے میں
باریکی سے جائزہ لیں تو پتا چلے
نسے نتورتے دیکوش دیکوش کروین دونی پون دو کے کنس دروڑ دونتی پر زوتے اتھے آئی دڑون جدو فیال جدو سیر لیے پر ہیرتا زوتے
انانیت کی رگ
نوینتن دیری تا پا سیدرہ پرسنالے فیالت العزت للہ دمسن تجیتا اندری میت اجدو لو رسپیکتی ایتا کون زوتی تو فیال ادتیروین نیریون چتسل جسمون میں پرول سید مدستی
ہم اس شخص کی بیعت میں شامل ہیں
پڑا نسے نی انالیزوین امتسیشت جین دین تو نیاریم نا کنکلیزیون چا نک پوز باتو ہے پروسی ہے مسیح تپرم تولی سلام چا سپس سفصیلس ای سوت ویتن ای کنسیدرونی متولد سے تطیرہ سیگوریشت دیکو شفاچت ایگویزمی زہیر نیفار کرناریے نا دل پر پارا سیگوریشت کناچمی کرد جویم فیالت چا زوتیت ایپل چوین پرول زوتیت ایپل چوین پرولسیہ دے مدستیہ یوتے یا پیم سی شیمبول سیمی سکیمی پرانوار اتمسی پڑا اتا امام اتسیلی موڑی اکتش پال یا پڑے زوتیت چھے اتی یو پلچوین سیلیت اتوا مدیستے
ایک شخص پر
پور نو کاریم تشوہیم چھے کیوں میں سی نکا پڑوسی تو جساش تو چھے نسے یعنی لیدر میں موہا اتھے ڈندیچ نی ادھر ہوگن تھی میں مسیح پر امتولی سلام نکا سن چ آئی کا آردور پر انجالین دیرے پر تریتین اے مسیح میں ویتے تھے درگواری تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درسا مدیلی شکل چوار اکتی پروفیتی مازور اشتی تیل چا ویت شربتوڑی تی دشمون سنوگ دا جوی اسنی ہیر اندونی فیال ترند پڑے تھی مادین یہ ہیر کڑ ننیری فلوی تنجے سے پرا تدریز دیں گا فریق ہے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم آئی ادھر تو آدھو کسن موسکی فریق نکیم اندونیم بریت میزور انیم بیڈی ایس آئے گروہ آئے جہان تے میشت سات پراندائے کیو آشت آئے سیل یہ چھ دوہت شفاچور نا یہ تنے ستسیلیت پرینش جدو مسلمان ہمیں دیان جسی دو موس آئی چھ کا دے نی پرجیت سی نا جماعت دوہت از باتوئے کتوب کشیلہ نیتن تھی
کی امید رکھنے والے بھی ہوں گے
nëse dikujt i ngarkohet një detyrë në xhamat, ai le ta kujtojë këtë varg të mesyrë të premtuar le selam. Me to gërib o bekës o gumnam o behunër. Dhe më thënë, me tha gërib o bekës o gumnam o behunër. Qesh i varfër, i dobet, i panjohur dhe i paft. Pra nëse do të shfaqim në silin ton thjeshtësin, dobësin dhe paftësin ton, atëherë do të jemi të denje të përmbushim edhe detyrën ton. Vetëm kështu mund të shpresojmë për shpërblim nga Zoti, për shpërblimin nga Zoti. Si thot në pjesën tjetër të këtij vargu, ai thot, shajed isi se dakhul ho darul visal me, ndoshta në këtë mënyur mund të hym në vendin e takimit. Nëse nuk po zbatojmë këtë porosi në jetën tonë, atëherë edhe pse mund të jemi shumë të drejtë për sa i përket deklaratës që kemi pranuar imamin e kohës, por realisht gjendja jonë përbuz deklaratën tonë, përgënjeshtron deklaratën tonë. Kështu që armiqësia apo kundërshtimi i jashtëm nuk na sjell dëm, por dyfitursia e nefsit tonë, e qenjes sonë, na mban peng, duke ndjel edhe zemrimin e Zotit. Duhet të analizojmë veten
khas vakt ke liye nahi,
do të analizoj veten çdo musliman, çdo ahmedian si e islam dhe sidomos ai
gulam e sadik aur aapki pairvi aur
chamban ni përgjithësi në xhamat
Allah ki taraf se
nuk mund të përmbushet premtimi i betit vetëm me fjalë bosh derisa nuk ngjallet forca e veprimit. Pra nëse deklarojmë se Isa a.s. ka ndruar jetë dhe askush nuk mbetet jashtë kufirit të vdekjes, nëse pohojmë që Zoti i Lartësuar mund të dërgojë ndonjë profet edhe pas të dërguarit të Allahut s.a.s., por si shërbëtor besnik ndaj këtij profeti madhor, nëse besojmë që Zoti komunikon edhe sot dhe u zbret shpallje robërve të tij të zgjedhur, sepse asnjë atribut i tij nuk është i përkohshëm, nëse shpallim që Zoti ka dërguar Mirza Ghulam Ahmedin si një profet të nënshtruar besnikrisht ndaj ligjit dhe mesazhit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi pranuar atë, nëse jemi bindur që Kurani i famlart është po ai ligj i fundit hyjnor që është i ruajtur tërësisht në gjendjen e tij origjinale gjatë këtyre 14 shekujve, sepse Allahu i Lartësuar vetë ka marrë përsi për mbrojtjen e tij, ndërsa asnjë libër tjetër hyjnor nuk është në gjendjen e tij aktuale. Kur ne argumentojmë këtë fakt dhe mëtojmë që pavarësisht zhurmës që krijohet, që ngrihet kundër Kuranit, ai mbetet i njëjtë dhe origjinal, dhe të gjitha pretendimet tuaja për tezën e shtuar gjoja Kurani është përpiluar vetëm para disa shekujeve, do të dështojnë duke u nxjerrë në gabim të hapët. Kohat e fundit kanale televizive që njihen për qëndrimet të tyre anti-islame përmes emisioneve dhe shkrimeve dhe blogjeve, po tentojnë të hedhin këtë hipotezë që Kurani nuk zbriti mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por ishte përpiluar 6 apo 7 shekuje para tij. Sot xhamati musliman Ahmedia po pushon zhurmën e tyre me anë të argumenteve të fuqishme. Madje kur studiuesi i cili kishte pretenduar që Kurani nuk është fjala e Zotit, kur u ftua publikisht për debat televiziv, ai refuzoi të pranonte këtë sfidë. Megjithatë, desha të them që ne besojmë që Isa alayhis salam ka ndruar jetë. Ne besojmë që Zoti ka dërguar Mesuin e premtuar alayhis salam si riardhje të Isa alayhis salam. Ne besojmë që libri që zbriti mbi Muhammedin sallallahu alayhis salam është i ruajtur tërësisht në gjendjen e tij origjinale. Atëherë vallë, a do të na mjaftojnë këto besime për të arritur misionin tonë? Përgjigjja është jo, sepse pasi që kemi vërtetuar vdekjen e Isa alayhis salam, dhe themi që lajmi i ardhjes së tij, lajmi i ri ardhjes së tij, është përmbushur me ardhjen e Mesihut të premtuar selam në umetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por ne në të njëjtën kohë nuk ndërmarrim ato ndryshime rënjësore të cilëtra dhe të dëlira që sollën sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam në brendësinë e tyre, atëherë vetëm parimet, besimet apo bindjet nuk na sillin asnjë dobi. Kur ne deklarojmë që Mirza Ghulam Ahmedi alayhis salam është po ai Mesih i premtuar, të cilin e kishte paralajmëruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, Zoti vet i drejtohej atij. Atëherë detyrohemi të shfaqim edhe ndikimin e mësimeve të tij mbi veten tonë. Ndryshe vetëm besimi është i pakuptim. Nëse ne e konsiderojmë Kur'anin të ruajtur dhe të mbrojtur deri më sot, por nuk zbatojmë porositë e tij në jetën tonë aktuale, atëherë deklarata jonë që Kurani është i ruajtur nuk përbën asnjë dobi. Kjo deklaratë do të ketë peshë dhe rëndësi atëherë dhe vetëm atëherë kur do t'i japim jetë mësimit të tij duke përvetësuar në qenjen tonë.
Bëhet bëri zemëdari që humne eda kërni.
Kështu që duhet të orvatemi për t'i përgjigjur përgjegjësive tona. Reforma në sjelljen dhe veprat tona është detyrë e madhe. Mesih premtues selam shkruan në një vend, ai thot: mbani mend që vetëm llafet dhe lexhërimi nuk arrin rezultatin derisa nuk shoqërohen me veprim dhe zbatim. Vetëm llafet nuk mbajnë asnjë rëndësi para Zotit. Peshoni dhe matni besimin tuaj. Veprimi është bukuria e besimit. Nëse gjendja morale e njeriu është e dobët, atëherë nuk ekziston besimi. Besimtari është një njeri i hishëm. Ashtu sikurse pak stoli e thjesht hieshon dhe i shton bukurinë personit, po kështu vepra e besimtarit e bën më tërheqës. Ndërsa nëse ai është i lig në sjellje, atëherë nuk ka asgjë. Kur lind besimi i sinqert në shpirtin e njeriu, atëherë ai në veprat e tij ndjen një kënaqësi të veçantë dhe i ngjallet aftësia e njohjes shpirtërore. Ai falet ashtu siç duhet falur. I shruhet plotësisht dëshira për shkeljet dhe mëkatet. E neverit kuvendet të pahishme. E neverisin kuvendet të pahishme. Ndërsa ndjen një mallëngjim dhe pasion të fuqishëm për madhështinë e Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shkruan: një herë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj pyetjes së njerëzve duke thënë: Surja Hud më thinjë dhe vjetroi, sepse u ngarkova me një përgjegjësi shumë të rëndë. Ndoshta vetë reformimi dhe përmbushja e porosive të Allahut mund të arrihen, sepse këto i përkasin vetë individit, por nuk është as pak e lehtë që të reformosh të tjerët. Kjo nxjerr në pa madhështinë dhe forcën e ndikimit shpirtëror të profetit sallallahu alajhi wasallam. Shikoni se si i nënshtrua profeti sallallahu alajhi wasallam kësaj porosie. Ai përgatiti një xhamat të tillë sahabësh, të cilët u quajtën kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Domethën ju jeni populli më i mirë që ka dalë për hir të njerëzimit. Dhe morën se hariqin radhiyallahu anhu wa radwan. Do me thënë, Zoti ju kënaq për e tyre, nërsa ata u kënaqen për e ti. Gjatë jetës e ti nuk mbeti asni hipokrit në Medin. Pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, atë fitore, shembulli, arriti atë fitore, shembulli së cilës zor të gjendet në jetën e profetve të tjerë. Qëllimi i Zotit ishte që çështja të mos mbetet në fjalë apo teori, sepse po të ishin vetëm llafe dhe shfaqje të jashtme, atëherë ku do të qëndronte dallimi midis nesh dhe të tjerëve? Se ku do të qëndronte epërsia mbi të tjerët? Prandaj shfaqni shembullin e veprave tuaja të pajisura me atë shkëlqim që i tërheqet të tjerët. Pas kësaj, parasthëni Mesihut premtues selam sërish prosit xhamatin, shfaqni modelin e të vepruarit që shkëlqen dhe i nxit tjetrin për t'i ofruar. Derisa veprat tuaja u mungon shkëlqimi, askush nuk do t'i pranojë ato. Vallë, ai pëlqen dikujt gjërat e fëlliqura. Një pëlhur nuk është tërheqëse, derisa mban qoftë një njollë të vetme. Po kështu, askush nuk do të interesohet për ju, derisa ju mungojnë qiltërsi, dalitësi dhe shkëlqimi brendshëm. Çdo njeri shkon pas gjërave të bukura, andaj as ju s'mund të arrini asnjë shkallë derisa nuk gëzoni moralitet të larta. Zoti na mundsoft të përvetësojmë veti të larta, të ndërmarrim atë ndryshim të qiltër në qenjen tonë, bukuria të cilit e tërheq botën drejt nesh. Zoti hap rrugat e reja të përhapjes së Islamit dhe na mundsoft të përmbushim misionin e Mesihut të premtuar alayhis salam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر